Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Ayahuasca, medicína nebo droga, umožňuje její užití rozšířené stavy vědomí vedoucí k pravdě o lidské existenci, nebo jde jen o halucinace? Proč tradiční amazonská medicína klade při práci s drogově závislými důraz na objevení vlastní spirituality? I to jsou otázky odpoledního rozhovoru Karolíny Antlové s antropologem Miroslavem Horákem z Mendelovy univerzity v Brně. Vítejte ve vysílání, pěkné odpoledne.
Pěkné odpoledne, děkuji moc krát za pozvání.
Kdysi mi bylo řečeno, že to, jakou si člověk vybírá studijní nebo i posléze pracovní cestu, že to není náhoda, že to souvisí s jeho vnitřním problémem. V mém případě jsem se studijně chtěla vydat na psychologii, posléze to byla teologie, tam ta psychologie také byla, takže mi bylo řečeno, že mým hlavním problémem, mou hlavní stěžení životní otázkou v této souvislosti je pátrání po smyslu života. Tak pane doktore, na úvod, jaký problém hlavní máte vy, šamanismus, antropologie, tradiční amazonská medicína? Co vy tam hledáte?
Moje prvotní motivace byla hledat alternativní léčbu pro drogově závislé. O tom mi šlo od první chvíle, kdy jsem začal studovat antropologii na Univerzitě Karlově v Praze před více než 10 lety. A tehdy tam takovýto výzkum vlastně neexistoval. A musím říct, že to byla jako velká anabáze takovéto téma prosadit, protože ta klíčová slova, která se před chvíličkou zmínila, to znamená drogy, halucinogeny, tradiční amazonská medicína a podobně, nebyly tehdejší prostě společnosti tak známé, jako jsou dnes.
Některé otázky, které k tématu zazněly na začátku, jsou volnou interpretací otázek, které jste sám kladl v publikaci nazvané Dům, kde se zpívá. V ní jste předkládal výsledky svého 9měsíčního bádání ohledně rehabilitace drogově závislých tradiční domorodou medicínou peruánské Amazonie. Ještě doplním, že Dům, kde se zpívá, je terapeutické středisko, taky Vasy v tom původním názvu. Nachází se v Tarapoto, což je v severním Peru, Jižní Amerika. A v publikaci uvádíte, že systém, na kterém funguje terapeutické středisko, se radikálně liší od klasických terapeutických přístupů, které stojí na principu totální abstinence a všechny drogy se a priori považují za škodlivé a společensky nebezpečné. Na druhou stranu to ale není systém, který by chtěl pacienty naučit drogy bezpečně užívat. Ani nechce zaměňovat jednu drogu za druhou, tedy že by užívání ayahuasky nahradilo závislost na jiné droze. Pojďme tedy představit ten systém. Jaká jsou ta hlavní specifika, v čem je ta odlišnost?
Ta odlišnost spočívá zejména v tom, že oni používají prostě, řekněme, rostlinné medikamenty v tom výkladu jihoamerickém, tedy v tom peruánském, které umožňují prostě člověku nějakým způsobem nahlédnout ten problém, který má a v rámci terapie, kterou prochází těch 9 měsíců, se ho zbavit. Není to o tom, že by drogově závislý po skončení toho rehabilitačního programu dál ayahuasku měl užívat. Jde o to, jakoby užívání drog. Ona, ta ayahuasca, vlastně je taky droga, nebudu to nějakým způsobem...
Je to psychedelikum, nebo to...
Dá se to taky takto nazvat, ano, dá se to nazvat různými označeními. Ta logika je vlastně nějakým způsobem destigmatizovat to, že užívání drog je nějakým způsobem samo o sobě špatné. Ti drogoví závislí, kteří do toho taky vlastně přicházejí, aby se léčili, mají často oprávněné důvody, proč drogy berou, ale není rozhodně cílem naučit je užívat jiné drogy, naopak jakoby přivést je na jinou cestu, která po těch 9 měsících by se měla stát cestou tedy abstinence. Jde o to, že oni vlastně nějakým způsobem užívají přípravky, které vyvolávají jakési psychoaktivní účinky. Ty psychoaktivní účinky jsou, řekněme, nevždy příjemné a ty efekty, které vidí ve změněných stavech vědomí, potom následně interpretují se svými terapeuty a mohou se dobrat toho, jakoby, jaká byla dříve jejich motivace pro to ty drogy zneužívat a tak podobně.
Tam patří do těch specifik spousta věcí, je to význam komunity, zpěvu, anebo třeba také diety.
To jsou různé prostě metody, které se v tom rehabilitačním programu užívají, stejně jako se užívají v té, řekněme, amazonské lidové medicíně. Ta léčba vlastně spočívá obyčejně za to na tom principu, že člověk, který má nějaký zdravotní problém nebo se chce naučit s těmi rostlinnými přípravky pracovat, tak odchází do džungle na nějaký pobyt, různě dlouhý, a do tady té samoty jsou mu jakoby kontrolovaně podávány různé přípravky, rostlinné zase, které mohou mít různé, řekněme teda psychoaktivní a fyziologické účinky. Já jsem to sám od sobě podstoupil a myslím si, že to je jedna jakoby z nejsilnějších technik, kterou tam člověk může podstoupit, která vlastně spočívá na něčem, co se odborně nazývá senzorická deprivace. Zajímavé na tom bylo to, že některé věci mi to nějakým způsobem odhalilo. tak ono je to terapeutický program a co si budeme nalhávat, každý z nás má něco zvláštního.
Nějakou závislost možná i.
Možná i nějakou závislost. Může to být i závislost vztahová a takové věci, které prostě, se kterými se normálně lidé potýkají.
Pořád jsme tedy u té vaší zkušenosti, u toho bádání, dům, kde se zpívá, neboli taky vasy, Jižní Amerika, Severní Peru, terapeutické centrum, které pomáhá drogově závislým. Už jste nastínil takový ten další aspekt. Ta dimenze spirituality mě zajímá, jak vy to vidíte, proč se klade ten důraz?
Já jsem s touto otázkou vlastně v roce 2010 ten doktorský výzkum, který tady zmiňujeme, skončil a zůstalo mi to jako největší otázka na další bádání, kterému jsem se vlastně věnoval posledních 10 let. Já jsem měl díky Mendelově univerzitě v Brně šanci jet několikrát do Nikaraguji navštívit terapeutické komunity a viděl jsem, že ta dimenze spirituality je také používaná při léčbě závislých. A velmi mě zarazilo a zaujalo, že u nás tomu tak v terapeutickém komunitách není. Jinak taky vlastně ono může vypadat pro laika exoticky, ale ono je to vlastně centrum, kde se pracuje velmi podobnými metodami jako u nás. Stejně tak v té Nikaraguji, ale v naší společnosti ten spirituální rozměr prostě ta terapie nemá. A myslím si, že to je mínus, prostě, že to není dobře. Ono to taky asi prostě nikoho do ničeho nenutí a není nikde napsané, že by musel člověk chodit do kostela, ale je to spíš taková ta spiritualita, která prostě člověku opravdu dává smysl, proč věci dělat a proč ne.
Ještě možná pro rozlišení právě tady to centrum, dům, kde se zpívá, má tam dimenzi nějakého filozofického nebo spirituálního konstruktu, ale je to propojeno s vícero prvky, má to animistické prvky, kde je vnímána příroda jako oduševněný celek. Zároveň je tam aspekt křesťanství, zejména tak, jak ho pojímá římsko-katolická církev.
Říká se tomu odborně synkretismus, tedy míšení různých druhů náboženství. Ne všem se takovýto náboženský nebo duchovní přístup zdá přijatelný. Já jsem kolikrát konzultoval s vedením tamního centra, jak se dívá na jejich práci. Římsko-katolická církev, Peru je zhruba z 75% katolická země, velmi bigotní země, ale musím říct, že oni mají teda vynikající reputaci a hlavně zatím stojí jejich výsledky. I proto to centrum je vlastně jediným centrem nejen v Peru, ale vůbec v celé Jižní Americe, které má prostě takovýto legální statut, je státem uznanou komunitou, kde prostě jezdí lidé opravdu z celého světa. Ale, a to je nutno podotknout, není ta léčba opravdu pro každého, ne každému je blízký takovýto přístup založený na nějakých spirituálních vrvcích, na užívání nějakých psychoaktivních rostlinných přípravků a tak podobně. To je prostě cesta pro určitou sortu lidí, kteří tam jezdí.
A javaska, která se využívá při té léčbě drogově závislých. Vy jste tam v té své publikaci Dům, kde se zpívá, zdůrazňoval na více místech, že ti terapeuté odmítají, že by při užití této látky docházelo k pouhým halucinacím. Říkají, že při užití ajavasky dochází k vizím. Vize související s realitou v podstatě, abych to odlišila od halucinací. O jakých vizích tedy mluvím?
Jako velmi zajímavý dotaz. Já bych jenom chtěl předtím, než na něj odpovím, zmínit, že ve svých pracích o ajavasce jako o droze zásadně nemluvím, protože to podle mě není úplně správné. Pokud budeme hovořit o nějaké jako bylině, sušené rostlině nebo nějak zpracované rostlině, tak potom ano. Ale prostě tak to tomu nedochází k té přípravě a navíc je potřeba vědět, že u ajavasky jakoby nejsou splněna dvě zásadní kritéria, která se u drog používají. To znamená, při jejím užití člověk nezažívá to, čemu se říká odborně bažení, nemá chuť prostě tu drogu znovu brát. A druhý důvod je, že při jejím užívání dlouhodobém nedochází ke zvyšování tolerance na tu látku nebo na ten přípravek, jak je třeba obvykle u jiných drog, ale naopak ke snižování. I s velmi malým množstvím potom jde docílit podobných účinků. Ale to jsou už jako technické věci. Chtěl jsem vám odpovědět tady na to, co jste se ptala. Víte, na to se dá jakoby podívat různými způsoby. Co je důležité z mého pohledu je to, že pokud my budeme tvrdit, že ajavaska halucinogen je, tak tím popíráme celý ten myšlenkový systém, který za tím přípravkem a jeho užíváním stojí. A ten stojí na takovém principu, že vlastně to, co během toho stavu po požití tohoto přípravku člověk vidí, nějakým způsobem reflektuje jeho já, jeho prostředí, ve kterém se pohybuje a tak podobně. To znamená, že kdybychom řekli, že to je halucinogen, že to je celé omyl, tak ty indiánské, nesprávně řečeno, systémy víry jsou falešné, jsou postavené na bludu a tak to přece na ně pohlíželi misionáři už od 16. století. To vedlo k masové genocidě. Já nic takového prostě nechci opakovat. Já si myslím, že je důležité prostě se na to dívat s respektem. Ta léčba je velmi jiná a to přijetí na kosti může být pro člověka natolik obohacující, že může přestat brát drogy, což jsem kolikrát viděl v tom prostředí sám během výzkumu.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního vysílání je antropolog Miroslav Horák. Ten terapeutický přístup v Takivasi, jak už jsme řekli, souvisí tedy s tou tradiční domorodou amazonskou medicínou. Ta v podstatě nahlíží na tělo jako na prostředek k tomu, aby se člověk mohl dostat k nějakému transcendentnu. Zjednodušeně řečeno k něčemu, co nás jako lidské bytosti tedy přesahuje a co pak různá náboženství pojmenovávají samozřejmě různě. Jitka Navrátilová, průvodkyně po Latinské Americe, která má osobní zkušenost s tradiční domorodou medicínou a také s užitím psychedelik pro internetovou televizi DVTV uvedla, že když člověk sám neskusí psychedelika, nevidí, že se na svět, na skutečnost dívá jen malou škvírkou. Zároveň dodává, že se k tomuto rozšířenému vědomí v širších souvislostech člověk může dostat i jinými cestami, bez psychedelik, modlitbou, meditací. Jakou zkušenost tedy máte vy a souhlasíte s tím, že člověk najednou zjistí, že se dívá tady na ten stůl, na mikrofon, na technika, na vás, že se dívám jen malou škvírkou?
Rozhodně ano, těch metod je spousta. Já mám doma několik deníků, ve kterých jsem si všechny ty svoje zážitky popisoval pro své potomstvo. Můžu říct, že to funguje na takových jako základních principech, že se člověku vybavují vzpomínky. To je jeden ze zásadních jakoby mechanismů terapeutických, který ta ayahuasca podle mého názoru má. To znamená, věci, které si normálně není schopen vzpomenout, tak v tom takzvaném změněném stavu vědomí mu najednou vyplavou na mysl a on je schopen dál je rozebírat se svým terapeutem a dál je řešit. No a pak druhý aspekt, který považuji za rozhodující, je, že po požití té ayahuasky může dojít takzvané uměle vyvolané, říká se indukované, prostě náboženské nebo spirituální zkušenosti. Já jsem osobně takovou zkušenost taky asi měl a to jsem s tím nepočítal. Nečekal jsem, že to půjde do takových rozměrů, že bych se zamýšlel nad smyslem svého života a tak podobně. Ale jak jsem už zmiňoval, opravdu nikomu tam nikdo nic do hlavy nevtlouká.
Je to člověk na těch osobních viděních nebo vizích?
Ano, může
to, co
tam,
si člověk
nebo
prožicích.
Ano, ano. Já osobně jsem s lidmi po návratu tady diskutoval nad tím, nakolik taková to proměna byla autentická, když byla vyvolána uměle. Člověk by se na to měl podle mě dívat velmi kriticky na ty zkušenosti, které pod vlivem těch přípravků amazonských má. A jako myslím si, že ten terapeutický efekt prostě ta zkušenost má. A samozřejmě je třeba zmínit, že důležitou roli hraje také to, co se s člověkem po skončení té ayahuaskové terapie děje. Není to záležitost jednoho víkendu, tak jak se dnes obvykle děje u nás v České republice, kde za nějaké 2500 se dostanete k nějakému domorodému léčiteli, který přijede bůh ví odkud z Jižní Ameriky, neví o vás nic a pak vás po víkendu propustí se změněnou hlavou.
Tak takhle jednoduše to nejde.
Tak takhle bych řekl, že to jednoduše nejde a neměl bys tak vůbec dělat.
To je možná otázka, jestli se to nezneužívá.
No v tomto kontextu se to jistě zneužívá pro výdělek těch takzvaných pořadatelů, jak jim ve svých publikacích říkám, to znamená těch lidí, kteří zprostředkovávají tu zkušenost tou tradiční amazonskou medicínou v jiném než původním kontextu. To samozřejmě se děje, ale...
Ale tím se nepopírá pravda toho terapeutického přístupu v tom severním Peru.
A ani se tím neříká, že by u nás byli sami šarlatáni. Každý si tu cestu musí nějakým způsobem najít a vyhodnotit sám.
Když se opřeme o to, že to, co běžně vnímáme, není vše, co je pravda o světě nebo životě, že to není ta celistvá zpráva, tak jak moc pak podle vás mění naše uvažování to, když uvidíme tu celistvost, jak se pak mění vůbec to vnímání světa, jak jej pojímáme my vlastně v západní civilizaci, možná jak se mění ty pojmy, jako je pravda, skutečnost, zlo a dobro. Je to úplně jiný pohled.
Já osobně jsem toho názoru, že ayahuasca je velký lék na individualismu západní civilizace, na takové to věčné honění se za produktivitou, úspěchy, prostě výkony a soutěžením. Já si myslím, že člověk tím jakoby si může uvědomit, že některé věci jsou prostě zbytečné, že je nemá smysl dělat. Ty vzorce myšlení, které drogově závislí mají nějaké prostě nutkavé potřeby něco někde nějak provádět, najednou se ukazují jako prázdné, naprosto nepotřebné pro běžný život.
Dům, kde se zpívá. V této publikaci píšete, že záměrem knihy je podílet se na revitalizaci tradičního vědění původních obyvatel Amazonie a postavit jej naroveň vědeckého západního způsobu uvažování. Podařilo se?
Počet čtenářů potvrzuje to, že ta kniha prostě měla svůj ohlas a já jsem jako se za svou kariéru nesetkal s tím, že by na nějakých veřejných přednáškách to téma prostě někdo totálně skritizoval a že by prostě řekl, že to je nepřijatelný způsob léčby. Samozřejmě ta léčba opravdu není pro každého. Se jistě setkáme také s lidmi, kteří jsou proti tomu, aby se takovéto myšlenky, takovéto způsoby léčby dál šířily, ale jak uživatelé ayahuasky rádi říkají, prostě ta medicína, jak ji lidově říkají, si prostě hledá ty svoje lidi sama, nějakým způsobem se šíří po světě, protože prostě má vlastní inteligenci, což je taky velmi zajímavý prostě aspekt té skutečnosti. Ono, když bychom si tady připomněli důležitý aspekt té animistické nebo šamanské víry, tak tam vlastně nejde jenom o to, že příroda jako taková je oduševnila, ale když má ducha, tak má i inteligenci. A s tou inteligencí jakousi přírodní lze komunikovat, se s ní mluvit právě v tom změněném stavu vědomí vyvolaném tou ayahuaskou. Prostě není to v nějaké abstraktní rovině, ale je to velmi podle mě fyzický prožitek, který člověk může v tom změněném stavu vědomí mít a který si může dlouhá léta potom ještě pamatovat. To jsou prostě věci, které jsou při vědomí, nikoli v bezvědomí, jak si někdy lidé myslí.
Kdybyste měl teď vystihnout, co vy tam vidíte jako to nejdůležitější, proč tento terapeutický přístup je tak úspěšný oproti jiným, tak jak uvádíte ve své publikaci?
No, jsou to dvě věci. První aspekt je v tom, že taky vlastně jsou velmi rychle schopní člověka zbavit abstinenčních příznaků. Ten druhý klíčový prvek je v tom, že ta ayahuaska podle mě umožňuje něco, čemu se říká odborně zvyšování sugestibility, to znamená, že člověk nějakým způsobem je schopný po požití tohoto přípravku přijmout za své věci, které jiným způsobem přijmout nemohl. To znamená, pokud mám nějaké neblahé zkušenosti ze svého života, které mě tížily a nutily k tomu užívat drogy, tak tímto způsobem tyto zkušenosti mohu třeba přijmout a prostě zbavit se jich.
Říká antropolog Miroslav Horák. Děkuji za setkání, za důvěru, že jste přišel.
Moc krát děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolína Andlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.